What?
No!
Good evening, guys. I'm Alex from thesecondoffice.com, and you are watching sort of early. You're watching the Big Time Show. Good evening, guys. The Big Time Show is a live YouTube tech discussion about Philippine politics. Para may sumabog daw sa serenda. Today is June 1st, 2013. Welcome to the show. And if you want to find links to how to get to the show, this is our links. Brought to you by Brother Gian. All right, guys. So, welcome to the show. Magulo ang marami tayong, well, ano ba? Very interesting ang topics natin ngayon is heralded by the Omega HD 1. 2. Okay. Introduce namin ang mga kakaiba naming hindi mo si B-Boy o parang ano? Pakilala natin ang ating mga guests. Nasa kaliwa ko is ang ating very special guest from abroad. Yun.
Oh.
Please introduce yourself, Ish. Go ahead.
Hi, I'm Ish.
Yun lang yun. Pinaghirapan mo pa ako sa intro.
Hindi ba dapat ikaw mag-introduce sa akin?
Wait lang. Ito po si Ate Ish Gitote from Philmag and nagko-contribute sa isang tech site, tama ba, or ano pa yun? Does that still work or
alin, tech noodling?
Hindi na ako nagsabi.
Bawal ko ba sabihin?
May bayad yun. May bayad yun.
Galing.
Ngayon, si Ish is one of the more hands-on sa mga modding topics, especially sa, any brand, ano?
My partner. Ano
tumahimik ka nga dyan? Ayan, so yun po si Ish, pag-usapan natin, meron siyang Omega HD2, yun nga lang hindi siya on hand kasi winasok niya, nagalit siya. Bago tayo mapunta ron,
Yun!
Yan to pala siya. Okay, bago tayo mapunta dyan, si Mr. Jerome. Jerome, naluluma ka na dito.
Oo nga eh.
Oh, wala nang natutuwa sa'yo dito.
Wala na. Galit na sa akin ng mga tao. So, yay, hey guys. Hey everyone, I'm Jam. I'm the owner of JeromeMancheta.com. So, yeah, don't forget to follow me on Twitter at Jam Mancheta and my Facebook page. And don't forget to join the DTC Mobile Summer Phones Giveaway. Alex, nasin yung queue.
Sabi
nito
ba? Tapos
na
saya. Nandito
pa.
Perfect.
So, huwag kayong sumali na kayo kasi mamaya idodraw yung first draw. That is the DTC Mobile GQ6. So, yun. That's it.
Okay.
I'll pass it on to Raph.
Hey guys, Rafael Loca here from Hobby Mash and the Pinoy BB Devs. Don't forget to join next week's show. We'll have a special on Angel Hack. We'll have a lot of guests, and I might just have a giveaway, but that's not sure. I'll pass it on to B-Boy.
DJ.
Hi guys, so this is Arno Vino, nicknamed B-Boy. I'm the owner of the PinoyScreencast.net. You can follow me on Twitter at PinoyScreencast, and don't forget to subscribe on my YouTube channel at youtube.com/PinoyScreencast.
Pare balita ko wala ka ng YouTube eh.
Wala na ba?
di ba na delete mo pare?
Well, lakas tayo kay Google eh. Kindat ko lang, okay na eh.
kung hindi niyo po alam si B-Boy po naghukay ng sarili niyang morgue ba tawag doon?
I build my own graveyard.
Hukay.
Tapos binangon niya yung sarili niya. Tapos nag-email siya sa Google. Yun, hinukay po siya paalis. Yun. Alright. So, let's do the news of the world na. News?
Yeah. News? Do
this. Ay, nasa yung graphics ko? No? Graphics, yan. News of the world!
The world!
Wide webs.
World, wide webs.
Ano yan? Font ng Transformers on Fire. So, Transformers. Okay. Ano unahin natin? Mag-Gioni ba tayo? Ako, Gioni muna. Baka umalis tayo yung tao eh. Kaya lang, baka naman mainip sila. Hindi. Unahin na natin Omega HD2. Okay lang ba sa inyo, guys? Siyempre, yeah. Hindi mag-
Siyempre, wala akong magagawa, diba?
Kailangan pa may tanong yan. Ha?
Kailangan ba i-memorize?
Senior trainer from Cherry Mobile.
Ano no? Ano daw?
Thanks for featuring Omega HD2 here in BTS. Cheers.
Sino kausap mo?
si Marcos. Si Sir Marco. Nanonood si Sir Marco sa atin.
Oh, okay. Marcos Solomon. It's Marcos Solomon, head trainer of Cherry Mobile. Thanks for coming.
Hi, Sir Marco.
Yes. Hey, Marco. What's up?
Okay, and Sir Edric of, Sir Edric of GMA.
Ah, si Edric.
Alex.
Oh, bakit? Ano? Bakit, Raf?
We have an interesting comment from YouTuber boy. I'll leave it up to you to read it.
Wait lang, hindi pa ako nagsisimula doon eh.
Hindi ba?
Bigyan mo muna sige. Ako ng oras, hindi pa ako nakaka-react dito. B-boy, bigyan mo naman kami ng background tungkol sa Omega HD 2.0.
Sige. Yes. So recently, a couple of days ago, may nag-isang user na nakabili ng kauna-unahang Omega HD 2.0 sa isang mall kuno at pinakita po sa Facebook ang kanyang screenshot. Sa gawing pala, hindi naniniwala ang mga tao dahil nga lamang, kala nila, ito po ay Photoshop lamang.
Di umano ay... No.
Pero, napatunayan po na ito po ay legit. Ito po. Diba?
Pare, niloloko mo lang ako, Omega HD 1 yan eh.
Huh? Di ah. Patamark ko pa sa'yo eh. Anyway, so, the Omega HD 2.0 ni-release, so it's a quad-core. And it's the upgraded version of the Omega HD first version. And there you go. So the more details will be discussed by Alex.
Yon. Sige, teka lang. Okay, Omega HD 2.0 kakalabas lang. Kailan siya lumitaw? This week, di ba?
Yes.
Siguro Tuesday. Tuesday ba Monday this week?
I think Monday. Yeah, Monday.
Oh, Monday tayo bumili. So lumitaw yung bigla yung Omega HD 2.0. Wala tayong balita. Si Sir Marco, hindi tayo sinabihan. So, ayun. Lumitaw nga yung Omega HD 2.0. And then, nakakatakot yung specs niya. Mukha pa rin siyang Omega HD 1. Kaya marami nagduda, I guess. Di ba? Ito yung ano niya, yung design niya. So, mukha pa rin Omega HD kahit sa likod, oh.
Yeah.
Almost pareho yung specs except gumagamit na siya ng MediaTek 6589. So basically the same specs, you have a 5-inch 1280x720 IPS Dragon Trail display. Binago na yung OS niya, naging Android 4.0. Usapan natin yun kasi maganda yung maraming updates na yun. Pareho pa rin yung memory, 1GB RAM, 4GB ROM, microSD slot. 12-megapixel BSI camera, halos hindi naman binago, pero may masasabi tayo dyan. With 2-megapixel BSI front, so 12 and 2 pa rin, katulad ng dati. 2,100mAh battery, dual SIM na parehang 3G yung bawat SIM. And yun na nga, mukha talaga siya nung Urig na OHD1. Mapapagpalit mo eh. Pag pumunta ka sa tindahan, may Omega HD1 ka, pagpalitin mo yung dalawa para meron ka ng Omega HD2. Hindi naman mapapalit, mapapansin eh. it's priced at 8,999, so 1,000 pesos more than the original Omega HD1, which is still priced at 7,999.
Yes.
Malaki nga yung difference from usapan nito na 1,000 from naging dual core naging quad core. Yeah.
Parang yung times 2 ka, di ba? So with the price of just 1,000. Nagatim ng 1,000.
Oh, tama. So yun na nga. It's powered by the MediaTek processor. It's really quite fast kung tutusin for a 9,000 peso phone. Pero, ano ba to? Bakit? Nagmumonolog ba ako? Sino ba pwede natin tanungin? Si Ish kaya may comment? Ish?
Well, siyempre, well, quad-core, pero naka-experience yun naman ako ng, well, other branded quad-core phones.
Yeah.
Yun.
Ikaw na. Ikaw na.
People are so obsessed with Antutu scores na. Yung stuff Antutu ko. Pero for some reason, bakit yung MediaTek quad core compared to sabihin natin, Nexus 4. Kasi may nag-comment dun sa YouTube Nexus 4 user.
Oh, para yung Nexus 4, nasa 22,000 yung ano nun, Antutu nun, di ba?
Malaki-laki yun. Oh, kasi Snapdragon S4 na yun, bro.
Pero pareho lang naman silang quad-core. So, yun lang yung sa akin. Don't, whatever is on paper, that's not really indicative of real-world performance. Mm-hmm. Lalo na yung recently natin, yung dito sa group na bakit 12 megapixel yung camera and then 8 megapixel yung talaga. Gabi, wala
ka. Wait. Okay. Wait lang. May ano na ba? May comment ka na ba dyan?
Well, hindi ko lang ito pinapost sa group. Pero yung HTC One nga, 4 megapixels lang yung camera niya eh.
Wait!
Oo, 4 megapixels lang camera niya.
Grabe. Alam mo kami dito, hindi nga nakakahawak niyan eh.
Alex, by choice yata yun.
By choice?
Oh, hindi. Are you saying ano siya, yung megapixel thing, yung myth na whatever?
Well, syempre, common misconception, higher megapixels, better picture quality. Hindi,
right.
People have to break away from that idea. Kasi, how many people ba yung magpiprint ng malaking billboard sa EDSA para kailangan ng sobrang laking megapixels?
Hindi mo alam, kailangan ko ng 100 megapixels kasi yung maliit na yun, zoom.
Talaga?
Nope. Stalker kasi ako eh.
The more pixels, the bigger you can blow it up without, without it getting pixelated. You know
So, i-open na ba? Sige, B-boy, go.
So, i-open na ba yung topic of versus Mega Man?
Ko lang. Kasi, syempre, yun din yung nanonotice ko. But, Of course, impressed naman ako sa quality ng camera ng Omega H. Hindi ko siya ma-compare dun sa One kasi I sold it
na. Yeah, well, sa akin,
side
note ko lang dun sa comparison na yan. Parang quick lang. Kasi diba, a lot of people are comparing the camera pero at the end of the day, ginagamit mo lang siya sa Instagram. Diba? Ay, Angry Birds pala yun. Jam, sorry. May later, ha?
At teka lang, may maganda tayo cover dito.
Galit na galit kayo dyan.
Sabi ni John Selly, in love si B-Boy. Ibang-iba yung tono kaysa sa mga guest episode ng Titan TV. Siguro na parami ang pag-inom ng Yakult.
Utangin na Yakult.
Huwag niyo po i-booking ang aking energy drink, okay?
Oo nga. Tama yun.
Alex, we have a question from YouTuber Boy. Actually, kanina pa niya tinanong, but I told him to ask it. He's asking why is it only 4 gigabytes daw? Although may micro SD siya.
Yeah, may micro
why
SD.
Not build, well, he's asking why 4 lang tapos why not just make it 16 or 32?
Okay, let's talk about yung memory na ganun. Yung 4 gig na yun, hindi mo kasi magagamit yun pag may micro SD ka. Actually, more or less. Kasi may default install location eh. Pag may default install location ka, yun lang yung pupuntahan ng ano, hindi mo pwedeng i-install pareho. So basically, kunwari, nagiginawa nilang 8 gig yung loob, tapos sinaksaka mo ng 32 gig. Hindi mo na magagamit yung 8 gig. Yung 32 lang yung gagamitin mo. So baliwala yung pinasok mong, yung 8 niyang nilagay. So magtataas lang yung cost. Pag ginawa naman nila 32 gig, sinaksaka mo ng 64 gig, sayang din yung 32 gig, di ba? So, medyo talo ka. Unless na lang bibili ka ng malaking memory agad and then hindi mo nakasasaksakan ng micro SD. Or, i-install mo dun sa 32 gig and then sasaksakan mo ng music yung kabila. Parang ganun. Hindi siya economically feasible na gagyan ng malaki kapag may micro SD slot. Yun ang eventual na mangyayari dun.
I guess. There you go, YouTuber. Well, I hope that answers your question. So, Alex, in terms of performance, how does it do?
Okay, ang hirap ng tanong, agad. Wala pa tayo sa ano.
Games, man. I think that's what everybody's waiting for.
Okay. Wait lang. Maaga pa.
You installed the new camera for that, diba?
What?
Magagamit mo na yung camera mo.
Yun dito. Hindi, mamaya. Teka lang. So, Omega HD 2.0 is now, yung main difference is yung quad-core nga, which is noticeable naman mas mabilis siya, di ba? Definitely without the lag ng original na OHD 1. And it's definitely ano, yung talaga yung hindi ka na hirap, hindi na siya yung parang mag-navigate ka is mabagal siya ng konti. Yung original OHD 1 was okay for a lot of social media use, kung mag-post ka lang sa Twitter, Instagram, Facebook, ganyan. Once you want to go, kahit yung temple run niya, medyo matagal yung ano, may input lag siya in the sense na nag-swipe ka, tatalon siya in like a 1/4 of a second later. So hindi siya designed talaga for gaming. But yun lang naman yun, kung hindi ka naman mag-games, I guess almost, ano sila, almost the same. I don't have a Mega HD 1 here, pero yun nga, totoo lang, it's a lot smoother naman. So yun yung, ano muna yung comments ko. Hindi pa ako nagbabasa ng comments, dude, kaya bigyan nyo ako ng bigyan nyo ako ng time. Mag-adlib muna. Bibo, ikaw mag-adlib ko muna.
Well, actually, ano, may comment pa sa TechnoPro18. B-boy, hubarin mo na daw yung glasses na yan at mag-shine customs ka na, oh.
Para yung shine na tayo. Oh.
Yung BTS ka mo, pasutin nyo ng shades.
Ang dami comment, sobra. Sobrang dami ng comment.
Yeah. Guys, this must be the most epic show ever. So,
yun, narinig nyo yan.
Spread the love, guys.
Narinig nyo na yun from Pinoy Screencasting itself. B-boy na...
Beat the record.
Hindi na
yun. Ah, ito. Guys, pag naka 100 viewers kami today, magigiyomi sila, okay?
Ba't kami lang?
Ay, kaya yun ba? Panaka more than 100 kaming live, di ba?
Ano nangyari? Ba't ang daming ano? Ba't ang daming camera?
Okay, so, anong natin? Tapusahin
ko lang ibang comments, ha? Si anong ko? Juice? Rosal, misconception lang ang megapixel. Akala nila, the better the pixel, the better yung picture. Actually, tama nga. In-explain na kanina ni Ish yung tungkol doon sa megapixel ng yes. Sa phones. Ito, sabi nga ni Megiddo Flair, lol, I bet BTS will have the most viewers ever tonight. Because
pero, Jam, I think, the Cherry Mobile Omega HD 2, it's priced at 8,999. I think it came at a good time because, remember... the S4 came out recently, so a lot of some people will definitely shift to the S4 and sell their old S3.
Yeah.
And they might just bite into the Omega HD 2 over an older S3, which sells at around the same. Pagka sinagunan mo yung S3, 8,000 kaya 8,000 to 9,000 siya. I'd rather buy the
Omega HD. Man pera.
Rather than that, diba? but it came at a good time, I guess.
Yeah, I think so. Pero, syempre, meron din tayong mga kalaban sa kabilang my toot!
Whoa!
At saka, my toot!
Whoa!
saka yung mga iba pa, na quad-core din with the same specs. And I'm not sure kung parehas ng price. Nakalimutan ko yung price eh, yung in-angry jam. Pero,
ano ba? Ang masasabi ko is ano, nung lumabas yung original OHD 1, we talked about it in length sa BTS din. And then, nandito rin si B-Boy noon, di ba? Taga Cebu ka pa noon, di ba?
Yes, exactly. Nasa Cebu ka pa.
Nasa Cebu ka pa. Ang usapan natin, gustong-gusto na natin ng Omega HD 1. Ang parang gusto lang natin mangyari is maging quad-core siya, which is basically ginawa sa OHD 2. Right? Nagkatotoo siya. Yung ano nga lang, yun nga, ano ba? May difference siya ng konti in the 1,000 pesos more siya, but wait lang. Hindi pa wala pa ako oras magbasa ng comments.
Ang daming comments, sobrang dami ng comments.
Oo. Ano ba? Si Ish galit sa ano, sa megapixels, eh.
Hindi na phone yan.
Diyakin yung phone.
Camera compared to the S3. Hindi ako makapagawa ng side-by-side comparison kasi matagal na akong walang S3. Pero I can definitely say na mas maganda yung picture quality ng Omega HD kasi sa Galaxy S3.
Wait, okay. Omega HD 1 or
2? OHD, both, 1 and 2. Basta better for me, better.
Both?
Mm. Yeah. So, kung tinatanong naman yung performance, na-try ko actually yung kay Alex, and may laro din ako na same na nandun sa S3 ko, and sa tingin ko, mas mabilis pa rin yung Exynos processor compared sa OHD. Well, pero masyadong maliit lang eh. Konting-konti lang yung ano, yung difference niya talaga sa ano, sa in terms of performance. Yun lang yung masasabi ko.
Diba, ano ba yung antutu ng, ano, ng S3?
Sa akin is 16 yata or 15. 14 to 16.
Yeah, I have the same. Yeah.
But then again, kasi yung line of S3 is on the high-end phone eh. Diba?
It's yeah. The... And yung price niya sobrang layo. The price of S3 is half lang. Yung half of S3 is the price of OHD2. Yung half na yon, yung price na sinasabi ko na S3 sa gray market pa yun. Hindi pa yun yung official.
Yeah, yeah, yeah.
So, naman. Talagang ba't ka pabibili? I mean, ba't ka pabibili nun eh? Alam mo yun, napakalayo na kasi yung price nung ano, nung sa S3. Makikita mo, sabihin natin, ang price nito S3, 16,990. Ang presyo nito ng Omega HD 2.0, 8,999. Napakalayo eh. Ba't ka pabibili ito kung presyo
naman ng performance? Agree naman ba yan?
Sige, sabihin na ng music. Nagkalit ako.
Mamaya. So let's, ano, let's, I'm gonna read some of the comments by Mark here. Sabi ni Sir Marco Solomon from Cherry Mobile, Omega HD 2.0 went on silent release, similar to that of Skyfire 2.0. I don't know why silent release yung ang gusto nila, pero ano.
Sir Marco, meron po ba yung dahilan kung bakit silent release ang gusto nyo sa Skyfire 2.0 and Omega HD?
Hey, we're back. Looks like we had a problem with the internet again.
Yeah. What's your connection?
So, PL. PL, whatever. So, Jeb or Alex, are you there?
Paging. Tut. Hello,
Alex. Anyway, Jeb, go on with your Angry Jam crap.
Okay, go, Angry Jam.
No, ano yung sinasabi ko kanina na wala eh, kasi nakakainis sa internet eh, naputol.
S3.
Yeah, about nga doon sa S3, the price, yun nga ba? Wait, what?
16,000 yung S3.
Yeah, the price of S3 is 16,990. And the price of ano ng Omega HD 2.0 is 8,999. So yung 16,999, that's the gray market price. Well, the 8,999 is the price SRP na yun ng ano ng Omega HD 2.0. Kung hanap mo lang is performance, the performance talaga ng S3 and the HD OHD 2.0 is napaka liit lang talaga. So bakit ka pa bibili nito 6990 na nagde-deteriorate yung performance, na bumabagal yung performance, na mas pangit yung camera? I mean,
Jam, I guess it can be said kanina si B-Boy said na ano eh, na... He said that the S3 is high-end, but I guess for Cherry to be able to produce a phone like this, that speaks a lot about the quality of their stuff.
Yeah.
Alex, are you alright there?
Yes, I'm good. I'm just playing Tefron. Okay, so, hindi. Ano ba? May minarkan akong comments eh, pero baka nawala. So, I wanna shout out to my, kay Genji Choi, kababalik lang from, it's from Cebu.
Oh, and, Genji Choi, how are you, man?
Yeah. Sabi ni Harley Gonzalez Jr. Star Mobile, maganda sana, pero kamusta yung price? Galit.
Not yet released.
Sabi ni... Jesus Rosal, Heyus Rosal, Yakult Pat Cobra, equals B-Boy. Hindi ko alam kung ano yung sabi na. Sabi ni, ano ba? Sabi ni, may fans si, ano, si B-Boy. Ang gwapo ni Randolph. Alright. ano ba? So, nag-lokan ka. So, ano ba? Yung do we go into games? Kasi, okay, quad-core siya. Let's talk about yung, ano, yung quadrant and stuff like that. Tingnan ko my camera is up to par.
Let's do first the 4.2 features, Alex, siguro.
Sige.
Yeah.
So
top na pa, 4.2.
Yeah.
So, yung Omega HD 2.0, meron na siyang Android 4.2. And medyo may kakaibahan siya dun sa original Android 4.1. Makikita niyo dito pag pinindot niyo yung unlock button, wala na siyang direkto sa camera kasi may widget na para sa camera, so you can do you can swipe to left and right, may widget na yun.
It's a lock screen.
Yes,
so lock screen mismo. Yeah. So meron na kakaiba na konti, may lock screen widget sa siya. Like that is from 4.2, And pag tinignan mo sa drop-down dito, teka lang, may email ako, ikakanyan ako na.
So, may one swipe and two finger swipe.
May one swipe, tapos two finger swipe yung settings mo. Wait. Ano
yung sa akin? Pag two swipe, yung menu ang lalabas.
Ayo sa akin, pare.
Oh, here.
Okay. Yeah. May email pala ako, kaya pala. Ano ba ito?
Not if. Then, swipe up. Dalawa. Lalabas yung mga Wi-Fi, data, and other stuff there. Yeah, the 4.2 feature. And what I really like about sa 4.2, yung ano, yung camera feature. So, parang may instant Instagram ka na filter, which is, ang daming feature sa camera comparing to the 4.1 version ng Omega HD. So, I think sa mga Instagrammers and social media persons, they will really love it. Lalo lang mga girls na camera.
No face!
Pare, ayaw nga ni Ishi.
May Instagram din ako.
Ano ba? Yung camera, ano, teka lang, ni-reboot ko yung sa akin eh. Yung camera software, ipakita mo nga, B-Boy. Yeah. May difference na yun yung camera software na
yes,
I don't know kung I think stock na yun 4.2 pero may mga difference siya. Teka, may notes ako dyan eh. Tapos ako may notes ko.
Here's your top. Actually, when you swipe it there's a lot of feature there. So, compared to sa competitor which is the A919i, tatlo lang yun nandito. The Omega 8 H, marami siya. So, may panorama, filter face, and other stuff there. So, makikita nyo yan. And sa settings, sobrang dami, as in. Yung continuous shot niya is over 40 shots. And pag clinic nyo, may settings pa na 99 shots. So, kung addict kayo sa burst shot, na gusto nyo talaga lahat ng kanto ng mukha niyo makukunan.
Try mo nga.
Ha? I will not sacrifice my face.
B-Boy, may tanong dito from Alucard. Tanong ko lang mga sir. May notification LED ba ang OHD?
Meron.
Oh!
Ano?
Ano yan? May notification LED yung sa'yo.
Meron sa akin. Actually, nasa taas eh. Yung bumili ako. Nakabit ko na kasi. Detachable.
We'd like to welcome Kikiam Abraka. Good evening po. First time daw niya manood ng BTS. Great show. Yes. Tanong ko lang, ano lang dya, kung may ibang color daw ang Omega HD 2.0.
Yes, there is a black version, pero so far, wala pa ang stocks. Yes, wala pa na. So, kung sakaling may black kayo, you're very lucky kung magkakaroon kayo. Dahil, actually, racist.
Ano hindi mo alam, racist kasi ang ano, cherry bomb.
Pero kung pair from white, I think that parang gusto ko nang kumuha ng black version. Ano siya? Malinis tignan. Nakita ko dun sa isang friend.
Hindi ako may lead sa
isang comment ni Tech. Comment ni TechnoPro18. Ha, may technical difficulties pala. Muntik ko ng basagin router ko.
Pare, hindi router, may kasalanan.
Sorry, pare, hindi ako naka-LTE kasi.
Ayan, so ano pa ba mga tanong dito?
May nagtatanong ka sa issues?
Ito, si Brickster Jan Lumabi, ano po yung last screen na OHD 2.0? Yung sa Android 4.2 Jellybean po ba? Yung mga merong mga widgets?
Yun na nga yung pinag-usapan kanina. Yes. Hindi naman nakikinig.
Mga Jam, hindi ka nakikinig.
Nagpana lang sa'yo. Ha! Rough pa. Sige, isa pa rough.
Zing yun.
Total, ano naman na dito si Sir Marco, di ba? So, marami kasi nagka-question about the issue of the Omega HD. And ako naman na-encounter ko yon. So, maganda rin siyempre, open natin para hindi mo sabihing bias.
Sige nga.
So, first na encounter ko is the keypad. So, yung sa ilalim niya na part here, when you type sa mismo text messaging here, for example, this one. So, when I click this part ng one, kita nyo na hindi kagad siya clickable. So, meron lang siyang parang 0.25 centimeter ba or something. So, basta ganun siya kaliit lang naman. So, pero pag naka-landscape ka, ayos na ayos yung keypad mo. So, usually ako ginagawa ko ng landscape lang ako para walang issue.
Second, yung phone mo
eh. Second is born yan or sa AOSP.
Ikaw ba H? Ikaw ba H nagka-issue ng keyboard?
No. Sa OHD1, I never had this issue. Nung meron na pa akong OHD1. So, yun. So, yung una ko napansin. So hopefully, software update, mapatch siya. Oh, yun. And also, next is the OTG. To be honest, gumana po siya sa akin. Hindi ko lang po na-screenshot yung lumabas na notification na na-unplug yung USB. So pag reboot ko, lumabas po dito na USB detected. So gumagana siya. Then after a couple of reboots, hindi na gumana yung OTG. So I think that's so it's a bug sa Omega HD. But then again, hopefully the Cherry Mobile team will listen and hopefully they can patch this soon.
Are, listen ka lang ata eh.
Si Brickster John Lumabay, may question. Same lang okay. Po sila ng dimensions ng OHD1?
Yes.
Opo, pareho-pareho sila kasi pwede mong kuhanin yung record, yung cover ng yung back cover ng OHD1, ilipat mo sa back cover ng OHD2. And hindi ko sinubukan pero parehong-pareho din yung size ng battery.
We have another question. May photo from Kaoro Kamiya. Master, may Photoshop, may Photosphere ba ang OHD2.0?
Photosphere, sa camera feature yan, di ba?
That's ano eh.
Android 4.2 feature, di ba? Yung
Photosphere.
Yeah. Meron siya. Yung super wide na panorama. Yeah, here. Wow. I'll show it.
Not panorama, Photosphere. Iba siya.
Yeah. Kasi di ba dalawa yun? Yung short panorama na magpapan ka lang and yung
pahapa. 360.
Yeah. So here, here's the two icon, if you can see it, guys. Maliwanag lang. So magkatabi sila. One is the short panorama and yung isa yung Photosphere. Yeah. So meron po.
We have another question from Victor Adamero. Pwede bang mag HD video?
Yes. Chinek ko po yung video, total terms of video. I usually check this first. Lahat sila actually yung mid, high and fine 30 frames per second sila lahat. Mm.
So, yung 1080p, kaya niya mag-1080p ng 30 frames per second.
Yes, naka 30 frames po yung 1080p, 720p, 640 by 480, and 100 by something yun. Maliit na yun, yung pinaka-low, 100 or something.
Huwag niyo nang pakialaman yun, gawin niyo na lang 787. Ito yung camera interface niya, so pwede niyo, yung settings sa kaliwa, pwede niyo swipe up or down.
Yes.
So nandito yung HDR, nandito yung, shot siguro, panorama. Ito yung ano eh, parang multi-angle view image ang tawag ng Google. Medyo magulo ng pangalan. Scene mode, smiley face mode. ang mapapansin mo lang na ano, yung pag hinold pala yung button is mag-burst shot siya.
Yes.
So, mag-burst siya gano'n, mag-burst shot siya. Hindi ko alam kung nakasetup ako. And then, medyo nabawasan ng settings dito sa ano. Dito sa mismong, ano niya, may nagtatanong kanina yung shutter sound, parang nawala.
At pero yung isang feature niya, Alex, di ba yung no shutter delay, which is a good feature.
No shutter delay. Hindi ko pa sinubukan yun. I think ang ginagawa ng no shutter delay is...
Abilis lang yung...
Kahit di pa siya nagpo-focus, kukuha siya ng shot. Ang napansin ko, nawala sa video mode yung fixed time. Yun pala, nakalimutan ko sabihin, is may button na for video at may button for camera. So hindi mo na kailangan mag-switch to video mode. Nandun na siya pareho.
This one.
Ang napansin ko sa settings ng video mode, walang fixed focus. Laging continuous focus siya.
Yeah.
So, kung nagre-record ka ng video, lagi siyang...
Kailangan may
click siyang naglalaro. Lagi siyang naglalaro ng focus.
Yes.
May magre-reklamo din dito, kapag tinagal, pag nag-video ka, tinagal mo, or sinimula mo yung video, lumiliit yung field of view. So, nakita mo dito, nakita yung buong keyboard ko, di ba? Or at least yung kalahati ng keyboard ko. Pag na-video ako, mag-zoom in siya.
Ang daming nag-PM sa akin, ha? Hindi comments, ha? Ano, ilang taon na daw si Ish?
sa akin yung tanong.
Jam, ano ba? That's not ethical to ask.
Ang daming nagtatanong, ha? Mga nagtatanong sa akin, ha?
Wait, singit ko lang, baka
pa ka matabunan.
Patay tayo dyan.
Singit ko lang. Sabi ni Harley Jr. Gonzalez, performance, features, and price ng OHD, but OTG and camera is the main issue. Is software or hardware problem? For me, my parang ang tingin ko is software. Ma-fix po ito sa patch po ng software. Parang sa flare po, nagkaroon po ng issue ng ganito, na-fix po yun after the update po.
That's good to note. Meron kasi software update button dito sa ano.
Yes, that's sa, the big
software. Dito yung system software button.
OTA.
na feature ni Cherry Mobile na bago.
B-Boy, may tanong sa'yo. Kano katagal mo nang hawakan yung ano mo, yung OHD2 mo?
Since Monday, so it's Saturday today. Kano, so
second question is, kailan mo na na-root yan? Kano katagal mo bago mo na-root yan?
Actually, meron na akong routing tutorial bago ko pa siya. Yeah, meron na po. Nasa pinoyscreencast.net, you can visit my site. It's there already. Meron na pong routing tutorial. The hard mode.
Ilang yun?
Hard mode.
Hard mode. Sabi ni YouTuber boy, fans ng Star Mobile, before buying Omega HD 2.0, it may be worth waiting for review ng Star Mobile Diamond V7. Well,
kasi kami talagang lalabas, di ba? So, kailangan you will be practical kung ano talaga yung pag-spend ng pera mo talaga. If you're into a budget, may budget ka talaga na maliit lang talaga. Hmm. So, you really need to think kung ano talaga yung best that suits your need.
Parang nagalit sa'yo dito, sabi niya, pag-usapan mo daw yung issue ng Omega HD 2.
Ano? may comment si Johnson, ha, Patrick Javier. Di ba baliktad yung vid pag-transfer kagaya sa toot?
No. I haven't tested it. Hopefully, later on, matest ko yan.
So far, hindi naman bumabaliktad sa akin. So,
pero so Omega HD1, wala akong naging issue na gano'n. I have uploaded video direct to Facebook. Mm. Hopefully. Hindi pa ako makapag-verdict dun.
Ano ba? Let's see. Let's see, issues.
TechnoPro has a question. Pwede ba mag-multitasking dyan sa Omega HD 2.0? I'm sure pwede sa Android, but I guess a better question would be, how well does it multitask?
Pretty good.
Sige, Alex.
Ano ba? It's the multitasking fairly well. Wala akong reklamo. It's much better than low memory. Ang multitasking nasa memory lang talaga eh. Kasi kahit yung Omega HD 1, kaya naman mag-multitask, di ba?
Yeah.
So,
pero the browser just very as in, lalo ko naka-wifi kayo guys ah. Kung naka-wifi kayo na direct talaga, sobrang bilis niya. As in, poop, lumalabas ka agad yung page.
Yeah, yeah. Mabilis yung loading ng pages, mabilis yung loading ng games, totoo lang. Wait lang, mag-games ako pag nag-sumindi ulit yung camera ko. Kung hindi, mag-ano ako
na. Most requested game. Sige, most requested game, guys. What do you want us to check? Kung meron kami.
Nag-santuto na ba kayo dyan?
Yeah.
Meron. Yun. Nandun na tayo. Sige, go. Meron ako screenshots ng Antutu ko dito.
Ako rin. Mag-screenshot din ako ng aking Antutu.
Here we go. Ang Antutu ko is, nababatch ba yan? 12,879. Marunong ako magbasa ng baliktad.
Yun, pop the pop.
I'm broke. 12,879, ang aking quadrant is hindi siya gumitna sa dalawang ano, sa pagitan ng Astro Transformer. Pero ito siya, 3,899. Yun ang aking quadrant. And sa aking, ito bago to, 3D Mark. Ewan ko kung sinusundan nyo to. Sa 3D Mark ko, it got 3,118. So, actually, ang Nexus 7 ko, ang quadrant is 3,300. So, medyo malapit-lapit na yung yung performance niya sa Nexus 7 ko.
Okay. Alex, we have a question from the Jomes. Ilan oras bago ma-drain ang OHD 2 compared sa old OHD? Same lang ba daw?
Yun. So, itanong natin yan kay B-Boy at kay Ish. Kung anong opinion sila.
Si Ish muna sa battery life. Battery life ba?
Battery life.
Ish? Alright, si Ish muna. Sige.
Yung sa akin sa battery life. Sorry, hindi ko siya nagamit long enough bago siya nasira to compare
sa may booking na sinira ng...
Siyempre, si Sir Marco ang usap.
Sinira.
Ish, siyempre, sa tanongin ng tao, bakit mo sinira yung OHD to?
Nag-reboot ako sa SP Flash 2 tapos pag-reboot ko, invalid na yung IME.
Ano po yun?
Masyadong matindi.
Anyway, so this is my battery.
Sabi ni RG.
Wait lang. Battery muna.
Pakita ko. Ito yung naging battery ko. This is 2%. Nakita nyo, as in may exclamation mark na. Ang tinagal niya po.
Recharge mo na yan.
Tinagal
niya po 1 day, 2 hours, and ito po yung statistics ng aking battery. Nakita niyo na, pababa siya. And my Wi-Fi is fully on full day. Not bad. Not bad for...
Yeah, actually, ang masasabi ko sa kanya is...
very optimized.
Either better or comparable sa Omega HD1, ano?
Yes, yes. Sobrang layo ng performance ng battery. As in, to be honest here, kanina galing po ako sa isang event, and whole day, hindi po nag-lowbat ang aking Omega HD full 3D, 3D? Full 3G on.
Omega HD 2.0 3D? Bago yan ah.
Full 3D, 3, ano ba yan? 3G on kanina, whole day po. 8 to 5. Hindi po ako binigo ng Omega HD.
Sabi Harold De Los Reyes, sana may review din ng Star Mobile Diamond V7 tapos i-compare sa Omega HD 2.0. Yung nanggaling po ako sa Star Mobile event noon, and then nakawa ako ng V7 pero hindi pa siya final unit kasi yung pag tinignan mo yung likod, stickers pa lang yung patak ng Star Mobile sa likod.
Engineer model pa.
So hindi pa tayo ano diyan. I think June or July pa siya lalabas. Malaki siya. Kasi 5 points, malaki talaga siya, nakakatakot yung laki niya. Pero 2,600 mAh battery yun, so medyo interesting. Tingnan natin, pag-usapan natin yung Star Mobile na phones mamaya. Pati yung V3.
Okay,
next. Sabi ni RGL Ski, Ish plus B-Boy equals Cherry Mobile Nexus. Mga gumagawa talaga ng ROMs, no? Mga
napapanood ng ano ko, secret.
Sabi ni Victor Adamero, 2K13 daw.
O nga, yung the most requested game sa CM Groups.
The most requested game sa buong mundo, pare.
Temple?
2K.
We are back, guys.
Alex?
Let's go with the performance of the games.
Alex, so kamusta ba yung internet mo?
Okay ka na ba po?
Alex, sino ba ISP mo? Balita ko.
Anyway, so dahil mahal namin kayo guys, kumuha na po kami ng most requested game and that is the NBA 2K13. Not a sponsor.
Pop na pop.
So, let's open
the... Sige, laro, game.
Game na. NBA 2K. So, binut ko na po. Yan.
Wala, kasi wala multiplayer yun eh.
Paano kabilis mag-load ang NBA? There. So, while you can read the comment dyan. Wala si Jam. Jam?
Sir Montes, 2K13 nga pa rin.
Yeah.
Wait, sorry. Nawala din. Nag-continue sa akin.
Pasensya na guys.
Internet yan.
Kumukontra po yung internet sa amin. Nalalaman po na kami po ay nag-live.
And that's tayo nag-uusap eh. Si Ish lang yung mga problema kasi maganda yung internet niya dun sa ano eh. Sa kanyang...
Maganda internet ni Ish eh. Tinanong ko nga yung internet niya eh.
Wala Ish, ano yung internet mo dyan?
Ewan ko. Baka DSL dito sa bahay.
Chong-chong-yong-yong-yong.
Pero, mabilis talaga yung internet nila dito. Like yung 3G.
Game? Guys, this is the quick game and I'll next.
Pare, in-interrupt mo naman si Ishi.
Oo nga.
Sorry.
She was explaining...
She was explaining... Gusto ko malaman kung may internet. Yan, 2K13, go. Dito maglalaro ko dito sa akin. Ano ba maganda lang? Grand Theft Auto?
Ano yun? 3 or Vice City?
Entry. May ano ba? Pwede ba yung Vice City? Wala akong nahan sa Vice City tsaka parang hindi ata sale.
Oh, di ba? No look, dumadunk. Astig.
Ito ba yan? Recorded na nga tayo.
Sabi nila, yung pirated daw po, walang tao sa bench. Original po ito.
Ganun pala.
Eh, so
magkano ba yan, B-Boy?
300 plus.
Woo! Yeah, good deal to ask kasi
sino.
Mahal ko kayo.
Jesus Rizal is asking, legal app ba yan?
Sa akin, legal, pare.
So, mabilis talaga, guys.
Alex, may tanong ako. Alex, meron ka ba dyang, ano, sobrang bigat na laro na, ano, yun, Dark Knight Rises?
Dark Knight? Diba, game lock yun?
Oo. Favorite natin.
Ano ba kayo?
Iron Man? Let's try.
Hindi ko pa na-install ng Iron Man, eh. Ito, Grand Theft Auto 3. Hindi ko alam kung malino sa inyong lumito.
Malakas yung volume mo, Alex, ng game.
Talaga? Okay.
Oo. Yeah, yeah.
Sorry na, no?
Ibig sabihin, pop na pop yung ano, audio nung...
Oo, yung volume. Oh, yung volume.
Audio.
Tama.
Pop na pop.
Tama. Wala, eh. Nawala na naman, nawala na naman yung camera ko, eh.
Alex Tecno from 18 is asking, Sir Alex, pwede ba ang game na My Little Pony dyan sa Omega HD?
alam mo, idol na idol ko yung My Little Pony, kaya lang hindi ko pwede ipakita sa inyo kasi ano eh. Bawal pirated eh. hindi ko alam kung sinasabi ko. Ayan, GTA 3, sasabi ko yung kotse ko. Ay, lumabas pa ako ng kotse, hindi. Reverse. Yun. So mabilis naman yung GTA 3 sa akin. Diba? Mabilis naman, diba?
So, let's play the Iron Man. Actually, si Iron Man sobrang bilis tumipad. Kala mo si Superman. Grabe. Yung po ang napansin ko po sa kanya.
Dapat ba mas mabagal?
Kasi yung bilis na po niya si Superman. Kasi dati kasi yung bilis niya lang po si Batman eh. Ngayon si Superman na po talaga ang kasing bilis niya.
Kasi yung bilis ba ng internet ni ano? Kasi yung bilis kaya ng internet ni ano yan? Ni Alex?
Tang ina niyo?
B-Boy, may question tayo dito.
Yes.
From Harold de Rosario. Sir B-Boy, sa NBA 2K13, bakit yung OHD ko... pagka quick game, di lumalabas yung choose control kung classic or one-hand control.
Pare, fake siguro first, yan.
First question, original ba yan?
Oo nga.
So, ito lang guys, payo ko sa inyo. If you really want to have a full-featured game na wala kayong problema, please buy the original.
So, or yung mag-download kayo
updated. Original po ito kaya wala po akong problema, download na. Kaya,
sabi ni Lloyd Villegas, ano po yung GPU ng OHD 2.0?
Yan, ay wala ako, hindi ko masasagot yan. Si Ish yung makakasagot yan.
Or si, ano, si diba? Sir, ano, Sir Marco. Trainer.
Ano daw yung GPU, B-Boy?
The GPU is... Ano nga ba?
hindi natin alam.
Ito yun ba yan, or ano, or... check ko ah, MTK6599.
No.
Parang Mortal Kombat 4, oh.
Actually, yung mga super technical, ano na, actually, ini-skip na po namin yan kasi more on parang...
Performance really, na yan. Real world.
It's not really a big deal to know the name. Oh,
papagalitan kayo na naman ni Ish nyan dahil sa, ano, hindi naman daw, hindi naman reflective ng, ano, ng Antutu.
Jesus Rosales requesting for Nova 3.
Hindi Alex, pa na-install. Hindi pa ako nakapag-install it.
Pero yeah. Alex, I guess you'll write about it?
Okay, yeah. Gagawa ako ng videos about gaming. Pero yeah, ito yung yeah.
So, nagtatanong about the platform. Ang GPU, ang gamit niya is Power VR.
Yun?
PS5. I forgot that, no? The model Jump, mismo.
Si Jump prepared.
Google ko lang, ha? Google ko lang, ha? It's Power VR SGX 544. I think yung Power VR SGX 544, nandun siya sa Galaxy... Kalimutan ko eh. Basta ano, it's powerful. The 544 is pretty powerful for him.
Kaya mo yan, Jam. Kaya mo yan.
Hindi ko... Wala ko Omega HD 2.0 dito. So, yun. Siyempre, wala rin
naman
sa... Wala lagi... Tulad nga sinabi ni, ano, ni Ish kanina, wala lagi sa paper yan.
Oh, yes.
Yeah. Marcos Solomon confirms Power VR 544 MP.
Yun.
Buksan ko na nga si Antutu para malaman natin.
Alex, chat please.
There. All right. So, Antutu ko pala is this one. Naka 12374 ako. And info system info
Dami nagba dami mga banat sa comments.
We have a question from Fred Lucero. Yung multi-touch problem ay na-fix na ba daw?
Ano yung multi-touch problem? Ano yun?
I'm not sure. That's why kung meron ba.
I'll explain that, guys. Yung multi-touch this one. Like I said kanina, it's just a patch. Kailangan lang po niya ng patch. And
compare multi-touch problem.
Nagki-click daw po nito, umaalog para pong si ano,
umaalog. Pati ba siya umaalog?
Sa akin po meron siya, pero pag hinawakan niyo po siya ng maigi, hindi po siya gagalaw.
Parang hindi ako naniniwala diyan.
Again, ano naman yun eh, hindi siya big issue yung gumagalaw na ano. So, yeah, like example, this one, yeah, hawak-hawak ko po, wala pong gumagalaw. So,
depends
on the performance ng phone kung paano siya hahawakan. And comparing it to the competitor na nandito po, na nakapatay kasi nag-charge, halos same sila ng response. Same po sila. So,
hindi ko man alam yung test na sinasabi na gumagalaw-galaw yung ano niya.
So yung test na to, gusto nyo, wait for my video review. Gagawin po natin.
Hindi, antayin yung video review.
Tama. Ni Alex at ni Pinoy Screencast.
Ito, naglalaro ako ng Real Racing, Fake Racing 3.
Magtanong na ako sa Real Racing 3, bago pa mag, ano, delay ba yung sounds niya?
So far, hindi naman, di ba? Ito, paparinig ko sa iyo yung sounds maya-maya. Papakita ko lang yung frame rate.
Sabi ni Kramno Sanch Rodriguez, Candy Crush, please.
Si B-Boy, addict yan eh. Candy Crush.
Uy, si Techno Pro 18 nag-propose. Jam, tignan mo. Ikaw magbasa.
O, kanino ba? Para kanino ba yun?
Sa'yo.
Para sa'yo. Sa
ah! Raph, ha? Sinusubukan mo talaga ako, Raph.
I'm just kidding, man. I'm just kidding.
No. Oh, look, Raph. I'm just kidding.
By the way, additional info for the audio. Ito yung medyo ano downside din. If you want a good quality headset, go buy. Don't use the stock headset kasi mahina. Pero manageable naman po. Naririnig nyo. And kapag in-edit nyo po sa audio profile, meron pong settings doon na audio enhancement. So, mas gaganda po yung audio quality niya. Tested ko po yun. And comparing it to the headset of the A919i, mas maganda po ang headset ng A919i. I have tested it. So, hopefully, Cherry Mobile will upgrade the headset. Stock headset.
Galit na galit kayo sa headset,
ha? Ako kasi gamit ko Superlux, eh.
Diba, nalaman mo nga yung Superlux mo, eh.
Wala po kasi yung
pamilya. Ninakaw yun. Pero isa
wala po mamili ng Bluetooth headset. Si TJ lang po may ganun eh. Sponsored po yun.
Diba to? Ano pa ba kailangan natin? Ano?
Ito, may tanong si Harold.
Bago tayo matapos, gusto kong pag-usapan yung camera. Pero mamaya na siguro. Kasi marami pong tanong. Go!
Sabi ni Harold Roses, kapag nagtatext ka, Sir B-Boy, paminsan-minsan napipindot yung ibang letter. Hindi siya ganun kasakto yung pindot.
Hindi ako nag-pindot.
Ano masasabi mo sa keyboard niya? Keyboard?
Yes, I have an issue of napipindot yung ibang letters. So, pero sabi ni Alex sa kanya, hindi naman gaano. So, sa akin, merong issue yon. So, again, dahil nga yun, sinabi ko kanina na meron siyang issue sa ilalim. So, I think that affects it. Kaya medyo may late yung response. Kaya medyo mabagal po ako mag-message dito. And yung accuracy ko, siguro naging 70% na that 10% na hindi ako nakita.
Ito, mag-type ako.
Alex, we have a...
Ano daw?
We have a... Palky
keyboard.
Ano daw?
Nagsasalita si...
Palky keyboard lang kasi yun yung default eh.
Ano, no. Hindi siya naka-default na PAL. It's the stock Android.
Ewan ko, sa akin yun yung default. Weird. Pero
actually, nung nag-factory reset ako, nag-default siya to, naging stock siya. So, it's
pero great. Ano naman, usually pre-installed yung touchpad, pero hindi ko siya ginagamit. Ginagamit ko yung stock.
Ginamit ko rin yung touchpad, same effect pa rin. Mas lumala nga kasi magkakadikit yung touchpad eh. Sa akin, magkakadikit. So, again...
Ano ba yan? Huwag naman kayo magsabayan sa salit.
Alex, we have a question from... We covered this a little earlier, pero reiterate lang namin. No? Carlos Sobers asking, should I consider buying a second-hand Galaxy S3 or buy a brand new OHD 2.0? Earlier we said na. Jam, you can elaborate on that.
Ano ba? Sabi na... Ulitin ko ba? Ha? Ulitin ko ba? Ha? Ito.
Yan na.
Ano ito. Ito ha. Ulitin ko na naman ha. Para sa inyo, uulitin ko. Okay. Tumingin kayo sa market, magkano Samsung Galaxy S3? Siguro 21,000, 24,000. Pinakamura, 16,000. Doon na tayo kay Windows City. Sabihin natin 16,000. Tapos, ang antut niya is 15,000. Yung mga games. Sa ano nagwo-work? Nagwo-work din doon sa Omega HD 2.0. Tapos yung Omega HD 2.0, alam mo pa kung ano antut to, no? 12,000. Tapos yung mga games, gumagana doon. Tapos ito, bibilhin mo pa din kahit siya duman. Ayoko na nga, bilhin yun, di ba? Ayoko na nga, di ba?
Bakit ka pa bibili? A few considerations for the S. Yeah.
Sige, pagbibigyan ko. Pero, I mean, the NFC, I don't think that's a great feature. Sorry, Rock.
I'm Rock.
Si Ish, may sumahal, di gumaganon din si Ish.
Pero, gumamit na NFC na, inong, I think yung Nexus 4 ko may NFC. Never ko rin naman.
Ano ba? Wait lang. Sandali ka. Into mo na tayo. Into. Ish, ilan ba talaga yung telepon mo? Diyos ko naman.
Dami, no?
May HTC One. May Nexus 4.
May Samsung Note 8.
Ang dami mong phones, pahingin naman kami.
Nakatakot naman yan.
Swerte na magiging boyfriend mo, Ish.
Pero meron tayong bagong
team. Pasadin mo lang sa requirements mo, Ish, di ba?
Peace. Anyway, back on topic.
Okay.
Like tayo dyan, B-Boy.
Why should you even consider an S3 over the OHD 2?
Well, no, I mean, yes. You have the brand. You have the brand name. You have the NFC. The S fucking features. The touchways. But, you know, you can port that sa Omega HD 2.0 with the help of Ish and with the help, no, not the NFC, of course, you can port the NFC, with the help of Ish and with the help of B-Boy. So, I mean, why would you need that stupid features? Tapos isa pa, nagde-deteriorate ang processor ng S3. Tapos look at my S3. Tingnan mo, sobrang pangit na niya. Pero tingnan mo yung sa Omega HD 2.0. I like the construction of Omega HD 2.0 kumpara din sa S3. S3 ko, basag-basag na, sarap na ihagis ang ganito, at saka mga iba pa. Nakakabisa like, na.
As a fellow...
Actually, may sakit ako, pero nagagalit pa rin talaga. Ayoko talaga mag-angry jam ngayon, pero nagagalit talaga ako sa... So, please, huwag na kayo ulit ng tanong. Huwag na ulit ng tanong.
Jam. Yung after-sales support lang.
Yan.
I think that's the only ano. Pero, see, I think Alex, you can ano.
Bili ka ng second hand. Kasi di ba yung tanong second hand? Maka-claim ko ba ng warranty ko sa second hand? Well, depende kung binili mo sa person na first owner with the receipt, then probably makakapag-warranty ka.
Paano kung, ito kasing S3 ko, wala naman to warranty.
Yeah, lalo na kung yung gray mark.
Ish, sandali lang. Gusto ko lang iklaro, no?
Yung
Galaxy S3 ni Jam kasi napulot niya lang sa lansangan niya.
Satod!
Wala siyang warranty.
As a fellow Galaxy S3 owner, I have to defer to Jam. He's right.
Oh, di ba?
Deteriorate.
By the way, I have a question lang, off topic lang, sa mga S3 users. So, gusto ko lang matanong sa mga S3 users na may S3 na mas na more than 6 months old. So, ano ba? Bumabagal ba sa inyo? Naghahang ba sa inyo? And how many times a week? So, tanong ko lang sa may mga meron.
Kasi, it means yung #AngryJam.
Nagtatanong-tanong din ako, nag-research ako about something sa S3. And I think S3 has a problem after, mabilis mag, sabi nga ni, hindi ko alam kung pwede ko mention pangalan niya, mabilis yung mag-deteriorate yung ano niya, yung performance niya for some unknown reason.
And maybe we have a comment from,
with Exynos.
We have a comment from Miguel Flair, LOL, S3 haters in the house.
Ito pa yung S3 mentioned sudden death issue.
Minority went through that. But kudos to Samsung's repair center. It only took them 1 hour to do it. They replaced the motherboard and everything.
Ayun nila, ayusin nyo akin kasi wala naman daw warranty.
Motherboard replacement in 1 hour.
Okay, back to service center, game.
Oh.
Wait, ano ba pinag-uusapan natin?
Service center.
Diyan, nagalit ako eh.
Kasama ba ito sa review? Service center?
Hindi. Annex, chat, please.
Ano ba? Diyos ko naman, bigyan nyo naman ako ng oras.
Ironic ka yung best ROM for the S3 na touch with disk. Yung pangalan niya, Omega.
Okay, yes, 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 sandali lang. Bago tayo mawala na sa ano, pwede tayo mag-usap ng SP kung gusto mamaya. Pero, ano tayo? Okay, let's, ano, let's round out itong Omega HD.
Yeah. Verdict, so, verdict time.
Hindi, ako may sasabihin mo na ako.
Oh, sige, sige, sige.
Based on my scientific calculations, based on my scientific calculations, mas maganda yung camera ng OHD1 kaysa OHD2. Tangina mo, ayaw mo maniwala.
Lalo sumasakit ulo ko sa inyo.
Hindi. Ito talaga. Wala akong, mahirap ipakita yung difference dito sa ating stream. Pero hindi, ito muna yung minute differences in between those cameras. So, may HD1, has a, yung 12 megapixels niya is, yung exact dimensions ng pixels niya is 4,000 by 3,000. So that makes exactly 12 million pixels. Pag tinignan mo yung actual raw image niya, ang camera niya is f2.2. So yung aperture niya is f2.2. The lower the better. Pag tinignan mo yung Omega HD2, iba na konti yung camera. It comes out as 4096 by 3072 pixels. It's a little over 3,000 by 4,000. Ang isang dito is, ang aperture niya is f2.4, which is, ano ba to? One half of a stop? I'm not big on that. Mas darker na konti yung shot niya. Pero, it shouldn't make much of a difference in terms of performance. But, Based on my testings, especially sa low light, mas maganda ang low light ng OHD1. I don't know why. Unang-unang possible na mapansin nyo is mas maliit yung file size ng OHD2 pictures. I don't know kung compress nyo, kasi JPEG yung shot. Diba? So, you can compress JPEGs into so low quality. Magiging 1 MB siya or whatever. Dito, yung Omega HD1 shots is about 4 MB per shot. Yung Omega HD2 is about 1 MB per shot. I don't know kung yun yung reason kasi sometimes maganda yung compression ng JPEG. Ang Google minsan kung maganda yung compression algorithm nila, that means buwang by file size. Yung shots na tinest ko in low light, actually, kung gusto nyo, susubukan ko ipakita, pero baka maglag ako kasi high res itong papakita ko sa inyo. Ilang. Suspokan ko ha, para sa inyo. Kung na-disconnect ako, magmura na lang kayo. Alright, sige. Pero hindi ko mag-guarantee na makikita nyo kung yung difference dahil kasi hindi naman high quality stream natin. Here is my, I don't know kung nakikita. So, isu-zoomin ko dun sa gusto kong ipakita. Sa left side is, nakikita ba pare?
Yeah, yeah, it's clear.
Yeah. Kita.
Okay, so left side is OA1, right side is OHD2. So dito pa lang sa medyo makikita niyo medyo dark na yung OHD2. Naka-focus ako dito sa kay Angry Pig. So makikita niyo yung details na medyo kulang, especially dito sa Ferrari cars.
Pero mas nakikita ko parang mas vibrant ang color ni OHD2 comparing to
I don't know. Sa magandang ilaw
siguro.
Pag maganda yung ilaw, papansin ko pareho naman sila maganda. I think ang OHD1 has a pretty good sharpness pareho. Tapos naka-focus kay Pig.
Pero Pig. Pag parehas, I mean, yung ISO, and I mean, pag pinares mo talaga yung settings, kasi mamaya, magkaiba yung settings na ano.
Hindi, pero it's not, sabihin na natin magkaiba ng konti yung settings niya, pero ito yung shot niya, same conditions. Diba? Okay. Pareho yung ilaw, pareho yung ano, pareho yung pwesto. Sabihin na natin mas matangkad ng konti yung ilaw, whatever, or iba ng konti yung angle. Pag pinansin mo dito sa right side ng ano nung shot, is talagang malaking difference. I don't know kung nahigit sa stream. Ha?
Yeah. Napansin ko yung Android na ano na trophy na like something, mas maliwanag dito yung
nasa right
yung sa isa.
Sa left side. Kay OHD1. Yeah, that's true.
Yeah, mas maliwanag kay OHD1 compared kay OHD2.
Hindi ko alam kung nakikita niyo kung ano yung sharpness nitong text sa kaliwa kumpara sa kanan. Pero i-zoomin ko na konti. Ayun, medyo madali pang basahin yung kaliwa, mahirap basahin yung kanan. Right?
Yeah.
Makikita niyo yung mga libro ko dito.
So, magkakaroon naman ng ano yan, ng review.
So, yun ang hindi ko alam. Definitely, it could be software.
Pwedeng
daanin ng ano to. Baka pwedeng daanin ng firmware update ito.
Yeah, hopefully.
Kasi unang-una, mababa yung megabytes ng bawat file.
Yeah, parang na-compress. Yeah, parang na-compress yung file eh. So, I think sa software update talaga yan eh. Kasi di ba marami nag-reklamo.
Don't know files. Size na PC 2.0.
Alex, we have a comment from Megiddo Flame. Baka daw pasmado ka lang daw.
Here's a different shot. Here's a different shot. The right side is OHD2, left side is OHD1. Mapapansin nyo dito yung over-sharpening no.
At saka parang soft eh. Parang soft si Omega HD.
Ano, consistent pa yung kulay. Pero dito sa OHD1, sobrang may maraming random pixels dahil mataas yung sharpening niya. So dito sa parang if you have a lot of light, usually hindi mo pansin yung difference. And actually, mas aesthetically pleasing yung OHD2 sa akin.
Yeah.
Alex, you have a question from Hardy Gonzalez. 64GB SD card, pwede ba daw sa OHD2?
I haven't tried it, pero po sa Omega HD1 working po yan. So yeah. I think it will work on the Omega HD2.0.
Jesus Rosal says 9/10 daw siya sa OHD2.0.
Yun, no?
May tanong si Jan Patrick Javier, pag ba umiinit while you are charging, nagkakameron ba ng dilaw na spot sa screen kagaya ng OHD?
Sa akin, wala.
Meron bang dilaw na spot yung OHD1 pag nag-charge?
Siguro sa...
Baka sa unit.
Baka yung kanya, pacheck mo yung unit mo, Jan. Maganda yung
parang mo na. Parang grounded siya or something.
Pare, nag-uusap kayo ng Galaxy S3 na hindi nyo nabanggit yung sumakog.
Ha?
Yung sumabog na S3.
Sumabog
siya, Church.
Nabibisit na nga ako eh. Gusto ko na paltan yung akin eh.
Easy lang.
Alam mo kasi, itong ano, gusto ko na talaga paltan. Basag yung likod ko na bumabagal yung akin. Pakit yung camera. Ito, sarap. Iba to eh. Nabibisit ako. Ayoko na maalala.
Huwag ka mag-alala. Bibigyan tayo ni Ish ng mga telepono.
Yun, HTC One.
Gusto ko yung HTC One na Nexus, yung ano yung walang skin.
Oh man, gusto ko rin yun.
May pag-usapan. Sige, medyo matagal na tayo sa topic. I think 1 hour na tayo sa topic.
Yes. Let's verdict.
Inip na si Ish. Mauna ka na, Big Boy. Verdict.
Verdict sa akin, comparison to A919. So, again, based on the other videos ng BTS, sabi ko, the design, una kong tinitignan talaga. And yung performance.
Yung OHD design.
Second. So, panalo sa design, ang OHD sa akin, 10 out of 10 ang design niya. Performance is 9 out of 10. And yung issues lang, kung ma-fix yun, magpo-perfect siya sa akin.
Quality
performance. Yeah. Hopefully. Hopefully, Cherry Mobile, if you're listening. Diba? Ma-update niyo po.
Please! May last comment ako pa sa roundup ko na lang. Sino pong may comment?
Sige.
Me.
Wala ka naman OHD 2 eh.
Yeah, but I tried it. But from what I hear, I think it's the next S3. Or it's the S3 of the local market.
Fine.
Ah, ito, singit ko lang. Kasi may nagtatanong kung gumagana daw ba siya sa ibang bansa. Mayroon pong nakapag-verify na gumagana po siya. It's a quad band phone.
Walang CDMA. So, sa, no. Kasi mayroon mga place na walang SIM card.
Yes, yes. Gagana po siya.
Comment lang kasi sa OHD1, diba dinala ako siya sa Thailand kasi akala kong gagana. You know? Since you're granted siya ng iMobile.
Oo.
Hindi ako makasagap ng 3G. Kasi yung 3G bands ng OHD, yung una, parang 2100 MHz lang ata. Pero yung 850 yung...
Ay, 3G.
Ah, okay. 3G, pero yung signal?
May signal. Na,
wala ang 3G. May limit. May
different... Pero limit yun sa service provider. Baka rin, di ba?
Oh, limitation ng service provider na 850 MHz yung 3G nila. Pero I think ang nakalagay sa box 850/2100. Ewan ko kung ano na
yun. Oo, tama. Alright, Alex? Alex? wala si Alex?
Sige, magko-comment muna ako dun sa backlight bleeding ng
OHD2.
Andun pa rin siya from OHD1 kasi nung sinasell ko yung sa akin merong nagtatanong kung may backlight bleeding. So, turn off ko lahat ng lights and ang nakita ko lang yung sa side ng softies.
Ito, question ko lang kasi ako hindi naman issue sa akin yung backlight bleeding eh. Hindi kaya dahil lang sa white collar siya?
Oo nga, pwede. Pero kasi meron siyang maliit na gap between the bezel and yung screen. Kaya doon lang gagaling yung light. Ewan ko lang kung yung mga black...
Sa black ko nga eh, kasi...
Meron din ganun.
Hopefully. So, yan. Alex? Wala kang audio? Audio?
Wait, okay, question. Ganun ba ka-importante na walang backlight bleed? Ano ba? Nasisilaw ba yung tao or what? Anong...
Kasi, sa akin, hindi siya important at all.
Yeah, you know, eh.
Actually, dagdag pa nga sa ilaw nyo yun eh. Woo! Lumalabas yung ilaw sa ibang parte ng cellphone nyo. Ganda nga eh, di ba?
Ay, na pare, dapat ano, sobrang lakas yung lakas ng ilaw niya. Meron dapat rays of light na lumilito from mga scenes. No, ano. Yeah, hindi. Oh, may, I guess yung sa akin, parang may backlight bleed din sa banda rito. Yung contact niya from here to ano dito sa side na to. Yan. Pero sobrang late na lang yung mga mapapansin. Tsaka, Diyos ko, ano ba, naglalaro ka ba sa ano, sa gitna ng dilim or something?
Iba yun. Iba ginagawa nung pag siya din yung naglalaro.
tinatanong ni, may last question dito muna. BTS, ano, ask ko lang po, ano-ano po ang mga sensors present
here
sa OHD2? Yung,
automatic. Go. Accelerometer, supported. Linear acceleration supported, orientation supported, rotation vector not supported, magnetic field supported, gyroscope not supported, light supported, proximity supported, gravity not supported, pressure not supported, and temperature not supported. Meron ka ng jacket.
Pare, radiation sensor wala ba? Radiation.
Nuclear, meron?
So, nagwawala din daw. hindi, yung sasabihin ko, okay, yung kay Ish tapos ka na mag-ground up. Anong, what's your, verdict. What's your verdict?
Ish.
On the Omega HD2?
Ako ba?
yeah. Ah, hindi, yung katabi mo, Siam?
yung isang babae.
Hindi po babae.
Wala po.
Sira.
Si Siam.
I'll give it verdict for all. I'd give it a 9 because I'm just waiting on the software fixes.
Right.
OTG for
the new software. Tsaka pwede namang i-root, gagawa si Ish ng iba pang ROM, di ba? Tama ba?
Well, kailangan kong
Okay, mag-donate po kayo sa fans ni Ish para makabili siya ng bagong OHD2, tama ba?
Or nasa within the 15 days ko lang ala.
Ah, okay, okay.
Pasok pa. Tama nga naman. Pasok pa.
So, hindi. Ako naman. Okay na yun, ano? 9 out of 10? Ako, sabi ko, it's definitely an upgrade from the Omega HD1. Hopefully, maayos yung camera. Parang definitely is a downgrade sa akin. Pero hindi ganun kalaking downgrade. I think it's okay. It's worth getting definitely since quad-core na siya. If you're a big fan of the form factor ng OHD1, and hindi ka naman masyadong natataranta masacrifice ng konti yung quality ng image, ng pictures, okay na yung OHD2, no problem. If you're a big ano naman sa camera, I would say if you have an OHD1 or if you're looking at an OHD1, medyo tagilid pa rin eh, kasi 1,000 lang itadagdag mo, quad na eh. Masasabi ko lang, pag bumili kayo ng OHD2, isilpisilin niyo yung banda sa may buttons dito or yung sa power button dito sa
casing.
Yung casing parang man eh, matunog eh. May mga squeaky ko ano, natunog.
Eh, meron nga sa akin, no? Ayan.
Parang sabi ko sa iyo, kapain mo eh, kasi nakapa ako yun isang araw eh.
Eh, yung pag nakakabit, ha? Oo, meron.
Sobrang ingay nun sa akin, pare. Nung una, ngayon inayos ko na eh.
Pero okay naman.
Ano yung ginawa ko? Niliha ko siya. Niliha ko yung ano, yung
likod. Desperado talaga yung kumuha ng liha, ah.
Niliha ko siya kasi talaga, ano, alam mo yun, nagtetext ka lang. Narinig mo, kriko, kumagano. Puta, yun, naasar ako. Ay, kriko, kumagano yung ano, yung likod. Bad trip. Sorry, niliha ko siya. So, wala na siya to. Pansinin nyo lang yun, kasi kinumpara ko siya ng mabuti sa OHD1 ko. Yung OHD1 sa likod, flat na flat, dito may parang umbok na konti. Nakikita nyo reflection? May umbok.
Medyo. Wala.
Tignan nyo yung reflection. May parang umbok. Nakikita nyo reflection, hindi sakto yung reflection eh.
Ah, okay. Hindi flat.
So may umbok siya na maliit eh. So OHD1 flat lang yung reflection, yung reflection na walang problema. So I think medyo yung plastics na konti is medyo may ano, depende baka itong unit lang na to. Pero hindi naman siya ganoon kalaking bagay kasi hindi mo mapansin eh. Pero pagka medyo OCD ka, marinig mo yung quick kung magaganap ang hinahawak mo siya.
Okay.
Okay, bro. Meron tayong comment from yung Mr. Terry Mobile siya, di ba? Since sinabi ko yung about 3G bands, ang sabi niya, 2100 megahertz lang ang supported for 3G. So, dun sa person na nagtanong if gagana ba to sa other country, yes, gagana siya, pero ang 3G mo sa Asia lang, kasi Asia lang
gumagamit.
I see. AT&T 850 ang T-Mobile. Sila yung weird 1700 ata. So, isang band supported sa 3G, usually Europe and Asia lang ang gumagamit niyang band.
Alright, good.
But it'll work, meron kang edge. Pwede kang mag-call and text and 2G data, pero 3G, pwede hindi mag-in sa band.
Alright.
Ano ba yung dinala ko sa... Okay. Ayaw ko na magsalita. Okay, so I think that's about it. Medyo matagal. Over 1 hour na ata tayo sa Omega HD.
Lagpas na.
I think that's about it for the Omega HD2. I think it's worth the upgrade. Huwag niyo masyadong isipin yung camera muna. I think hindi naman ganun kabigat na. No? Sa akin yung... Yeah. Omega HD 2.0 is now available in specific stores, by special stores, for $1,999. Go check it out, and delivery kayo ni Ish.
I think pinakamaganda dyan para malaman kung bibili sila ng OHD2 ay kailangan panoorin nila to or antayin na reviews ni The Technoclass at Pinoy Screencast, no?
Yeah, so I'll be doing a video review. Stay tuned.
Hindi pa sapat yung sinabi ni H para sa inyo. we'll do full-fledged reviews soon.
Pero
ito, sa totoo lang, yung BTS kasi ito yung question and answer. Ito yung pagkakataon yung magtanong.
Yung mga kasi audience ang makapagtanong sa inyo.
Yun. Kasi, syempre, kahit nag-review kami, kahit nag-review si H or si ano, marami pa yung tanong. So, ito yung chance na magtanong. Yun lang yung rason. Ang next topic natin is ano. Wait, hindi mo pala nalabas yung graphics ko, no?
Next.
Next topic natin is Gioni. Gioni is a Chinese brand na nagpapasok ng phones dito sa Pilipinas. Under the Gioni brand, hindi po siya rebranded. Wala pong daya yan. So, Gioni talaga siya. Ay, masyadong brand. They released their quad-core phone. This is the Gioni GN708. Pinag-email. Ang dami pong email. So, ang presyo niya, quad-core ito, quad-core. Pareho ng processor ng Mega HD 2.0. Pareho ng MediaTek na 6589, 1.2 GHz. This is a 4.5-inch na QHD screen IPS. Android 4.1 Jelly Bean. 1 GB RAM, 4 GB RAM microSD. 8 megapixel BSI camera sa likod. 1 megapixel front. 2,100 medyo ano, no? Medyo standard, no? 2,100 milliamp hour battery, dual SIM with 3G. Ang masasabi ko dito is, yung price is 11,990 nung hindi, kapag hindi sale. Pag sale siya is 10,990. So, 11,000 or 12,000. Masasabi ko sa Gioni is nahilig silang may mga pre-installed apps and medyo iba yung skin. So, makikita nyo dun sa, ano, medyo kakaiba yung icons niya. Meron siyang mahilig siya dun sa may pre-installed antivirus na nakikita nyo dito.
Wow! Ayos yun ah.
Hindi ako fan ng pre-installed antivirus eh.
Paid ba? License or free version?
Jambo ka magwala dyan ah.
Alex, license or free version yung antivirus?
Hindi ko maintindihan eh. Kasi parang... Kasi sinasabi niya daw, nag-expire na yung antivirus niya at kailangan ko nang magbayad. So, ang nakukornyan ako sa kanya. It's not a bad phone. Nasa ano naman siya, yung medyo pricey siya, 12,000, pero yun naman siya, it's not a local brand. We can play some, mataas naman yun. Wait, may scores ba ako ng ano niya? Benchmark. Let's try benchmark. Okay, may benchmark ako dito. So, quad-core siya, it got 12,000, oh, halos na lang din. Halos Omega HD 2 din. 12,863 sa Antutu, 3,967 sa Quadrant, and medyo mababa siya dito sa 3D Markets, 2,702. Ayoko tumagal eh. Gusto ba natin ano?
Ano ba? Quadrant or ano?
It's a MediaTek 6589.
Oh, 6589.
Oh,
okay.
Ang gusto ko maano sa kanya. Yung Gioni kasi, sabihin na natin medyo pricier siya dun regular brand. Kasi, you know, 12,000 siya regular price.
Mm-hmm.
Marami siyang free, marami siyang ano, may kasama siyang extra battery sa loob ng box. Dalawang battery yun.
Oh,
so, may extra battery ka isa. Oo. Wow. Yung extra battery na yun, may dock para i-charge mo yung extra battery. Hindi mo kailangan ikabit sa phone. Meron siyang extra screen protector.
Mm.
Tapos, this version of the phone has a leather case.
Whoa! Not bad.
So, yung leather case niya, ano, meron nung pull-out thingamajig. So, pagka, ano, pagka kinabit mo yung phone mo dito, like, yan, lagay natin sa leather case.
Right? Oh, I see.
So, hatakin mo yung pull-out thing.
Pero parang makapal yung bezel niya sa gilid, no?
Ah, medyo. May yung harap niya mukha ng konti ng Star Mobile clerk.
Ah.
Alex, I have a question from John San Juan. Batibay ko ba ang Gioni? So, how's the build?
It feels pretty good. Actually, it feels quite solid naman. May pala, ano, yung likod niya soft touch plastic or rubbery plastic na konti. And nakikita niyo dyan, medyo tipid siya sa, ano, tipid siya sa labels and stuff. It feels solid. Yung button niya pala nasa side.
Ito ba yung space stuff?
Hindi pa eh. Yung susunod yung space stuff eh. Huwag natin ganun yun. Spoil yun. Kasi ito meron pa silang quad-core na darating, which is very interesting. Pero ito yung ano nila ngayon. The 8 megapixel camera. Let's see. Meron akong sample shot dito. So this yung Geoni brand is ano, is more for people na interested sa value for money, I guess. Yung well, may extra battery siya and everything, di ba? Galit ka ba, Jam? Ano ba?
Nagbumalag yung word ko eh.
Angry Dam.
Tanggal nga yung quiz, oh.
So I hindi ko masyado malinaw yung ano eh, ito Cypress. I'm a brand ambassador ng Soy Fresh. Soy.
Soy. If I drink that, I'll die.
Mag-zoom in mga konti sa ano sa soy, sa ano sa branding sa ano niya. Medyo malinaw malinaw yung 8 megapixel BSI niya. So I have to say it's just pretty good. So yun nga, Geoni GN, what is it? 708. Marami siyang freebies sa box.
Magkano nga pa rin?
12,000 siya pag hindi sale. 12 pag hindi sale.
12?
So, eh, sabihin natin, ano, sabihin natin si Squatch Core siya, nasa 9,000 siya base price, di ba? Sabihin na natin, dagdagan mo ng 500 or so.
Sa battery.
Sabihin natin 1,000 sa battery plus yung charger niya. So, naging 10,000.
Tapos casing 500.
Oh, casing 500. Mahal na yung 500. Well, depende kung maganda talaga yung casing.
Ito, 300 ang minimum ng casing eh.
Leatherette ito. So, sabi niya, 500. Plus yung screen protector niya. So, mga 100 plus. So, yung siguro acceptable price ng mga 11,000 or 12,000. Okay na rin, di ba?
Okay lang, okay.
Jesus Rosales asking, Gorilla or Dragon Tail?
It doesn't say actually. I think sabi lang sa akin, is, ano siya, OGS. So, One Glass Technology daw siya. I don't know kung scratch resistant, pero normally scratch resistant naman.
Rickster John Lumabis asking, kamusta po ang support ng GM? I think we... Alex, I think
yun na sure, center ba sila?
Yes. Hindi ko lang matanda kung saan. I think yung iba nilang stores may service center na.
Saan ba mabibili yan, Alex? I mean, anong mga stores? Meron na bang sinabi na stores kung saan?
Kailang, hindi ako expert sa Geoni, ah.
Wala si Brother Chia.
Si Gian yung expert dito, eh. Na ano ko, natataranta ako dito sa inyo, eh. Sabi ni Ivan Lakap, hindi po yan pangit kasi China-made, eh. Hindi, wait lang, sandali huh? lang. Sandali lang. Hindi ba yung Galaxy S3 gawa naman ng China yun?
O, di ba yung iPhone 5, di ba? Grabe, in China din naman yun, di ba?
Oo nga, iPhone, ginawa din ng China.
ano ba yan? I mean, lahat ngayon ginawa na sa China. Hindi na, marami ng ano, I mean, halos lahat yata ng products ginagawa na sa China. Tanggal na naman yung mga keys. Sira na talaga yung
sa Angry Jam yan, pare. Galit ka kasi.
Tanggal nga lang. Ito, ang dami.
Ako, it's an okay phone sa akin. If you like the accessories, ganda yun. Medyo skin talaga yung interface yung makikita nyo dito. May pagkano, kung galit ka sa medyo malaki na interface, medyo kiddy talaga siya. It has some pre-installed apps, like yun na nga yung antivirus. Meron siyang Kingsoft Office, I think it's a full version, so that's good. Meron siyang mga weird na games dito, like Fishing Joy HD, tsaka Game Zone. Yeah, it's an okay product. I think you'll like it if you like yung accessories. Yon. I would suggest checking it out.
That's not bad.
Oh, 9,000 naman. 9,000 naman kasi yun, eh, yung Omega HD2. Yeah.
So parang base na talaga ngayon ng quad core is 9,000, right?
Mga ganun. Kasi kahit naman A919, di ba?
So parang, si Star Mobile, kung galang pa siya ng price, so... Baka, yun yung basis nyo, guys. So, kung parang ititimbangin nyo
speaking,
yung price.
Speaking of Star Mobile, yun ang next topic natin. Thank you. Let's move on. Let's talk about the Star Mobile.
Yeah, Star Mobile
Jump Icon Diamond V3 and Diamond V7. Actually, maraming nirelease yung, ano, maraming nirelease, pinakita yung Star Mobile this week sa kanilang launch. 11 units daw. Which is katakot-takot. Pero dalawa sa kanila, dalawa kanila is feature phone, so pwede natin mukhang Nokia Asha yung feature phones na kaya nakakatawa. So tatanggalin na muna natin yung huwag na muna natin pag-usapan kasi text si B-Boy. Okay, dalawang ano
11 minutes ang nilabas nila. Wow.
11 units. I think dalawang tablets is the Engage 7 EV and the Engage 7 3G. Yung Engage 7 3G is a call and text tablet. I don't, nakalimutan ko yung price. I think wala pa siyang price or something. Or nauna, yung tapos yung Engage 7 EV has triple TV functions. I don't know kung ano, all TV ang tawag nila. It has an antenna for traditional TV. It has it can also pick up digital TV, which is yung standard na sa US ngayon, digital TV. Sa Pilipinas daw, ni-require ng ATC every TV station broadcast in digital TV by 2015. So we have to adjust na rin. And also, it can stream TV at the same time. So it's triple TV na ano. Yun yung tablets nila. Obviously, siguro interesado yung tao dun sa phones. They talked about yung Star Mobile Jam, which is a dual-core phone na 4-inch screen. Hindi ko pa nakita yung price. I don't think may price yet. And then there's the Icon. Wala pa rin yung price. That's the first. This is their first quad-core is the Icon. And then Diamond V3, Diamond V7, and the Knight. The Knight yung siguro yung maraming interesado.
Hindi ko pala natatapos natin. May tatanong kasi ako about to si 18 megapixel and 8 megapixel front.
Wait lang, wala pa tayo doon.
Okay, sige, tapos yung muna.
So, the Star Mobile Icon, hindi ko makabisan. Is there first quad-core, I think UHD siya, 4.5-inch. Sorry kung mali ako, hindi ko masyadong makabisado. Pag dumating yung phone sa atin, saka natin siguraduhin yung specs.
Yun.
Yung Diamond V3 and Diamond V7, those are the Diamond line phones. Pag sinabing Diamond nila, parang phablet line nila, ginawa sila ng phablet line. Pagka marunong ko mag-Roman numeral, ang V daw is 5. So pag sinabing V3 is 5.3-inch, sinabing V7 is 5.7-inch, hindi pa rin lumalabas ito, wala pa rin price yung pareho. The V3 has a 12 megapixel BSI sa likod and then 5 megapixel sa harap. 2 megapixel sa harap. So, yeah. Yung V7 yung interesting because 18 megapixel sa likod, 8 megapixel sa harap with autofocus. So, magano-gano pa siya. Pag nagsiselfie. Nagsiselfie. Selfie si Ish.
Gaganto ako.
Next one, nagka-jam.
And then the Star Mobile Knight, ito siguro yung medyo interesado lahat ng tao. The Star Mobile Knight is mukha siyang iPhone 5. Flat siya sa sides, flat siya sa front and back. And then yung ano niya. Pero magaan siya. And 18 megapixel sa likod, autofocus. 8 megapixel sa harap, autofocus. May titignan sa 4.7-inch HD IPS screen.
Yun na. 18 megapixel daw. 18 megapixel daw.
Ang tatanong ko lang is, meron bang interpolation katulad sa PureView? Kaya naging 18 at saka 8 yan.
Ano? International police? Ano?
Hindi. So, totoo nga, ang sinasabi kasi, yung Star Mobile Knight daw is from the iMobile IQX. And the iMobile IQX, pag binuksan mo daw, is 12.7 megapixels lang daw yung 18 megapixel camera. Ibig sabihin, hindi siya talagang 18 megapixels. It's more like interpolated from 12.7 megapixels.
Interpolation nga.
Hindi ko alam kung totoo. I haven't tried the, kasi pre-production engineering unit lang yung night na pinakita sa akin. I don't know if it's that bad kung interpolated siya. We'll have to see kung ano yung results ng camera, di ba? Ang medyo interesting dito, totoo naman yung 8 megapixel front. Right?
So, kung ang price niya is more than 10K, is it questionable na 18 megapixel na hindi totoo yung 18 megapixel?
Depende kung gaano kalayo sa 10K, di ba?
Na yun nga, above 10K ang ano, basta above 10K yung price niya. Is it questionable for you? Parang ganun.
Okay lang sa akin. Sabihin na natin kung 11,000 siya, sakto.
Mm-hmm.
It's okay. Sa akin, okay lang. Depende sa results ng camera kasi katulad nga ng Omega HD 2. Parang mas maganda pa yung Omega HD 1. Mm-hmm. So, para sila. So, it's not all about the megapixel, sabi nga ni Ate Ish. Yes, idol. Ano eh, di ba? Si ano, HTC, yung HTC 1 ko, parang 4 megapixels lang. So, maganda yung kuha.
Yeah, diba, yeah.
kinumpara ko siya sa Nexus 4 ko, pare. Parang pareho din eh.
Alexi, ano masasabi mo, Alexi?
Pero, mas maganda yung kuha nun kaysa sa Galaxy S4 ko.
Ay, ano may Galaxy
S4? Wala ka pa ba? Wala ka pa ba? Bibili ka pa lang, Ish.
Ako may case ako from Tech 21.
Yun. Okay, yeah, sige, yun na nga. We want to see the camera samples nitong Star Mobile Night and everything. And we want to see yung price. Kasi medyo, nakita, yung price ng Star Mobile Diamond nila nasa 10,000 na. Yung 999 yung diamond nila. That's a dual, yung equivalent ng OHD 1.
Yeah. So I expect more than 10K talaga to eh.
Unless ibababa nila yung diamond, di ba?
Yung diamond, nag 9K na eh, di ba? Mm. Or nag 10K, di ba? So, kung magka-quad siya, syempre kahit paano, mag-upgrade yung price nun.
Yeah, pwede nilang i-downgrade lahat ng prices nilang iba. And then i-slot nila sa 10K yung, ano, kung kaya nila. Yeah. Hindi na lang. Right?
Let's see.
Matagal pa to eh, June pa to eh. So I think late June pa to. And then yung iba pa nasa July.
Mm-hmm.
So ano pa to? Medyo marami na pa tayo pag-uusapang iba. Tungkol sa Galaxy S4 ko. hindi. Walang lokohan. It was ano, very interesting ang labas ng Star Mobile. And marami silang quad-core, yun na nga, yung Icon, yung Diamond V3, Diamond V7, and Star Mobile Knight. So, apat yun. Hindi lang natin alam kung sabay-sabay silang lalabas, kailan sila lalabas. And then yung, ano, yung at the pace na nilalabas yung Cherry Mobile or yung Cherry Mobile lang yung mabilis maglabas eh. At the pace na naglalabas si Cherry Mobile, baka mamaya 10 na yung quad-core ng Cherry Mobile. I don't know. Pero hindi, naisip ko lang isang araw, ang mura ngayon ng Nexus 4, nasa 15. Diba?
Aww. Ganito na rin.
You know. Puti yung kukunin ko. Alright.
Mag-homeg na lang ako.
Benta ko sa'yo sa akin.
Alex, we have a comment about our first topic. Ano? Si Neri po gusto say, it's my first time to have an Android phone for a change naman sa Windows na phone. Mm-hmm. Salamat po. Bibili na ako ng OHD
2.0.
Yun, no? If may stock dito, thanks sa review. Although, di pa technically review to. Wait for their reviews.
For the intensive level.
Yeah. And Marco Solomon later confirmed, OHD 2.0 will be available nationwide by June 2013.
Alright. Oh.
May prediction dito sabi ni teka lang, tulungan niyo naman akong basahin nito. Kasi lisom zihi. Kasi lisom hizi.
Yes ko po, pinangalan sa inyo, Lord.
Pare, tama ba? Kasi hiki, lisom zizi. Sabi niya, may guess siya dito. Star Mobile Diamond V7, 5.7 inch, 18 megapixels, and 8 p.m. on front, about 10K to 12K daw, ang guess niya.
Ang dami na tumutunog. Naknang.
Ang daming Samsung.
Teka lang. Yung
Samsung na itapon na nga yan.
Samsung.
Ang dami dito, Samsung. Nakakainis na.
Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Ano ba? ayun yun, yun. Yung Star Mobile V7 daw, pinakamalaking battery sa ganung size na phone is to, nakuha niya is 2,600 mAh.
Motolite?
Motolite, I guess. Tingnan natin kung ano ha.
Yun.
Ano pa ba? Sabi ni TechnoPro, Sir Alex, 4 ultra pixels yung cam ng HTC One. Tama, tama naman.
Ultra.
Para yung next, yung HTC One Plus may litro camera. Sabi ni Victor Adamero, what would be the price range of Night?
Guess nyo, dali. Para sa guess. Text na ako. Sinong ano nyo? Comment your guess.
Hindi ko alam. 13. Yun na lang, safe bet. Teka, bilisan na natin at last dose na pala. Hindi ko alam.
Yeah.
I think that's it muna. Anong natin? Looking forward to the Star Mobile products. And then, papareview natin kay Ish. Diba, Ish?
Hem.
Naubos na yung smile. Naubos na yung smile ni ano, Ish. Let's quickly move on to Rapid Fire News. Rapid Fire News. Powered by NFC.
Rapid Fire.
These two are worse than PJ combined.
Tama na. Alright, so mabilisan lang. Pinag-uusapan natin yung HTC One ko. HTC One ko magkakaroon ng bagong stock Android version, HTC One Nexus Experience ang tawag nila. Sa US, it's gonna be $599. Magkano yun sa pesos?
Hindi ko alam.
Teka lang, i-google ko.
Nakakatamad eh.
Si Ish kasi yung nag-abroad eh, kaya dapat alam niya ito eh.
25K.
Pop na pop.
Question. Ish, pagpapalit mo yung HTC One mong regular sa Nexus Experience, o masusto mo yung ano mo, HTC One?
Well, kasi, ano naman, since developer edition siya, pwede ko naman yung mga stock na ROM eh. So, pero I guess kung hindi ka naman mahilig sa ganung pagmo-mod, tapos gusto mo stock Android, di mas likely ka talaga to buy that. Pero yun nga, yung LTE bands niya, hindi magiging compatible with Glow.
Diba?
Tapos yung sa smart...
Wait, ano? Saan?
Bawal ba yun?
Anong telco sa...
Hindi siya magiging compatible sa lahat ng telco.
Yo, okay. Safe yan. Safe.
So far.
So pag yung
supposedly.
So yung Google Nexus and yung HTC One LTE ng US, hindi compatible sa atin. Yun ba yun, no?
Merong isang band that's said to be compatible with one of our telcos. Okay. Based on a press release they made. Pero yung sa in real world usage, parang na-discover namin sa site namin na makikita mo.
Okay lang. Hindi, drop mo na yun.
Actually, isang band lang ang roll out.
Okay.
So, yun nga. So far,
so possible issue yun. Okay, so yun, it's a possible issue daw pag if you get the HTC One na Nexus Experience, baka hindi umandar yung LTE. You know,
pati
no,
yung
lang.
S4, yung Google Edition S4 on the Play Store, iba rin yung LTE bands, yeah.
Okay, so I'll stick to my original HTC One, no?
Ayoko na. Siguro yun is...
Right. Yung mga matitinding insights from Ish talaga. Matitindi talaga. Hindi kaya... Jam, bakit nandito ka ba?
The next birthday show po, wala na po si Jam.
Di ba tech blogger ka po? Okay, sige.
Sino ba yung Jam Mancheta na yun, ha? Napaka walang kwenta tech blogger nun. Ano ba alam nun, ha? Magalit ng gato, nakagisal po na ganun. Ano ba alam nun? Walang binibigay ng insights yun, eh. Wala namang kwenta insights si Jam Mancheta, eh.
Tama na. May papa-raffle ka pa, pare. Number two is, nag-launch yung digital hub, digital walker ng Tech 21 cases na may kasama itong orange gooey stuff made of B3O, supposedly it's good impact protection. Ayoko nang explain, meron ako video na tungkol sa B3O. It's for, yung dito sa Pilipinas is only for iPhone 5, Samsung Galaxy S4, and iPad Mini. And nasa price range siya na 952-2,200. So, mura lang siya. So, check it out. Pag-usapan natin really quickly ang Windows 8.1 Blue. Maraming mga interesting, ano. Parang may start button na ulit ang Windows 8.1.
Anin ko yun.
No, ikaw walang kwenta kayo. Parang start button, malaking bagay yun. Ito ba, option na, itong upgrade number 2. Sa Windows 8.1 pwede ka na mag-boot straight desktop.
Pwede na rin daw yung ano, yung tawag doon, mas maliit na live tiles and mas malaki pang live tiles katulad nung sa Windows Phone. Yeah. So, mas customizable eh.
Wala akong pag sa live tiles. Ito yung mas importante, yung screen split ng Windows 8. Wala na yung 30% ito at 70%. Pwede mo na i-adjust.
Hindi nga.
Olats yun eh. Yun lang. So Windows 8.1 looks like a much better version of Windows 8.
Wait.
I think Windows 8 sucks.
Well, then, Windows 8 ako.
kaya pala ang bulok mo eh. may bagong quad-core processor ng MediaTek. It's called the MP8125. It's a quad-core 1.5 GHz Cortex-A7. So baka makita natin yun sa mga bagong phones from now on. And that's it for... Wait, nasa yun ako? Rapid Fire News! Alright, bago tayo matapos, nag-wind down na tayo dito. Let's, si Jam ay may ipaparaffle na DTC GQ6.
Ayun po,
viewers na to.
Oo nga, mga walang yaka kayong lahat.
Galit.
Yeah, joke lang.
May mabilis na question dito, non-removable battery daw yung Star Mobile Night. Totoo po yun. Yung Star Mobile Night, pwede mong tanggalin yung likod, pero bawal tanggalin yung battery. Weird, ano? Pag tinanggal mo yung likod, pwede mo ikabit yung micro SIM mong, ano siya eh, dalawa, isang regular SIM tsaka isang micro SIM.
Mm.
And then, pwede mo ikabit yung micro SD card mo. Pero hindi pwedeng palitan yung battery. Huwag nyo po daw tanggalin. Lalagyan daw nila ng sticker siguro yun para huwag mong tanggalin. Yun lang.
Ito na po ang winner. The winner. Ten, 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 ten.
Yay!
Ten, ten, ten. Oh, tagal, uy.
Tagal, pare. Ano ba?
Ano po internet mo?
Ayun. Si Jer... Si Gerald Moyo Mendeha. Teka lang, tatanggalin ko yung
email niya. May email, kita.
Hindi, di ko na yan, di nakita. Si Gerald Moyo Mendeha. So, kung sino man yan, kukontakt na lang kita. And, meron ka ng DTC Mobile GQ6.
You know?
Akala nyo ba, tapos na ang saya.
Luto, ayan.
Sorry,
tapos na ang saya. Kahit wala si TJ. Nandiyan si TJ. Sabi ni Abraham Bohos, wala naman talaga kwenta Windows 8. Yung!
Yung! Pop na pop!
Hindi na tayo sponsor ng Microsoft.
Hindi mo talaga tayo sponsor.
Sige, okay.
May code word pa ako.
Code word, go.
So mga sasali pa sa raffle ko, huwag niyo kalimutan bisitahin ang JeromeAnchetta.com. Makikita niyo po na ng DTC. Anong pangalan nun?
Summer food. Ano yung paparaffle mo next week?
Meron po tayo paparaffle next week na DTC Mobile GE3. Ayan po. Ito po ang code word for next week. #RafaelOka. Pasalamat ka, Raf.
Mabait.
Ayun lang, Pony.
Mabait.
Ayun lang po. Pero next week, Raph. Next week, Raph, may nalaman ako eh. So maghanda ka next week. May nalaman ako sa next week. Next week, yun yung malukat.
Ay, okay, shit! No! I already know that! Don't do it! Okay,
shut up! What the hell? Walang yan. So, okay. So, if you want to join sa raffle ni Jam, ipapasok nyo lang po yung code word na Rafael Oka dun sa June 1 code word. Next week po, may papa-raffle po ulit si Jam na isa pang phone. And another week after that, may isa pa. And then, ano yan yung... Alright, so I guess that's it for this week. Thank you guys for watching and pasensya na sobrang haba ng show. I would like to thank Miss Ish Bidote from Philmag and a contributor sa Technoodling and ang ating resident na super duper Lee Ruler.
Live from
different part of the world.
From Disneyland.
Si Ish yun. Ang masasabi ko lang, I don't know kung ano, one of these days, hopefully, babalik si Ish for a routing episode. Is that okay?
Rick, sure. Comment na, tagal mong si comment, eh, babalik niyo ba?
Yun. Basta bigyan niyo daw ng bagong phone si Ish.
Oo nga. Phone? Bigyan niyo lang bagong phone.
Mag-donate daw kayo. Alright, on behalf of Jerome Ancheta, galit-galit, from jeromeancheta.com, si Rafael, Rafael Oka, o Hobby Mesh, and family ko, ano ba. And huwag na natin pag-usapan yung isa pa. Si Randolph Dubino of pinayscreencast.net. Tama, di ba? .net.
Thank you, guys. Guys, ano? If you want an update sa Omega HD 2.0, just join the group sa Facebook. So, there's a lot of discussion there.
Advertising? Alright guys, thanks for watching.
Alright.
Tama na. Let's do it. Thank you guys for watching and hopefully we'll see you guys next week. We'll discuss a lot more topics and I think meron tayong start. Ano yun? Cherry Mobile. Ang pag-usapan natin, Cherry Mobile Click and Sonic siguro. Kasi meron ako dito yung pala nabuksan.
You know.
Alright guys, that's it for the show and see you guys next week. Wait, let me see.
Don't forget to watch the Big Time Show next week. We'll raffle off a DDC Mobile G.
Guys, follow, subscribe, like, share, right?
Ang ano, kapal ng mukha niyo.